Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Angirnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Labai malonu vėl su jumis pabendrauti. Ir šiandien mes norėtume pasikalbėti ir panagrinėti vieną temą, kuri, man atrodo, yra reikšminga ir galbūt bus naudinga šeimoms, nes mūsų laidos yra skirtos šeimai. Ir jeigu jūs prisimenat, mes keletą kartų ir 14 kartų turbūt grįžome prie Senojo testamento švento rašto nagrinėjimo. O dabar, man atrodo, kad visai neblogai trupučiuką pažiūrėti vilti Naują Testamentą ir panalizuoti vieną kitą epizodą Evangelijos. Man atrodo, kad įsimastyti ir mąstyti apie Dievo žodį ir ką jisai gali mums pasakyti ir gilinti savo tikėjimą, ko gero mūsų yra pareiga. Šiandien aš studijoje kalbuosi su nuolatiniais mūsų laidos dalyviais, kunigu Arūnu.
Sveiki.
Ir kunigu Juosu.
Sveiki.
Kažkaip mąstydama apie švento rašto ištraukas, jau keletą kartų man lieka labai tokia neaiški viena Evangelijos vieta, kurioje aš visada galvoju ir kažkaip nelabai iki galo suprantu. Ir tas paaiškinimas, kurį kartais man tenka girdėti, tai irgi man sukelia daugiau neaiškumų negu aiškumų. O šita Evangelijos vieta tai yra Luko Evangelijos 18 skyrius nuo 9 iki 14 eilutės, kur yra kalbama apie 2 žmonės, muitininką ir fariziejų, kurie ateina į šventyklą melstis ir jie meldžiasi. Ir vienas nueina nuteisintas, kitas nueina nenuteisintas. Tai klausimas mano yra, man toksai kyla visą laiką tam tikras sumaištis. Bet kad mes taip galėtume gerai kalbėti apie šitą Evangelijos ištrauką, gal kunigė Juozai, jūs galėtumėt trumpai ją pristatyti.
Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. 2 žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju 2 kartus per savaitę, atiduodu 10ąją iš visko, ką įsigiju. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso niekių pakelti dangų, tik mušėsi krūtinę maldaudamas. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.
Na va. Tai dabar, žiūrėkite, pirmas dalykas, aš galvoju, nu tai gerai, bet tas fariziejus, kuris ateina melstis, jis sako teisybę apie save. Nu, jis taip gyvena. Nei jis plėšikas, nei jis vagis, nei jisai koksai žudikas. Jis viską daro, kas priklauso, turbūt raidiškai, labai taip atlieka. Tai ką jis dabar turi apie tai nesakyti, jis neturi dėkoti Dievui už tai. Ir pirmiausia apie fariziejų.
Norisi iškart pasakyti, kad tikrai kai kuriems žmonėms būtų netgi gal ir verta čia paprovokuojant melstis, padėkojant Dievui už tai, kad aš turiu gerų savybių, kad Dievas manyje jų augina. Gal jos ten ir nėra jau labai tobulos, bet argi neverta padėkoti Dievui už tai, kaip padarė fariziejus. Tai man atrodo, kad čia šitas pavyzdys, jisai toks intriguojantis turėtų būti sukeliantis žmogui pamąstymo tokio.
Ir kitas dalykas, jis pasitikė savimi, o kodėl jam nepasitikėti? Jis geras žmogus, atlieka pareigas gerai ir ten gerbiamas žmogus, išsimoksnės. O kodėl jis turėtų nepasitikėti?
Tarp kitko, jisai politikas žydų tautoje, ateinavo į šventyklą melstis.
Tai irgi labai gražu, bet tas muitininkas tai irgi, nu jis muitininkas. Ką jau jisai dabar jau lygiai taip kaip ir fariziejus, ane, jau ten ir 10ąją atiduoda ir visa kita.
Tas ir atlieka savo darbą.
Jis irgi savo darbą atlieka. Tai kur čia esmė šito palyginti?
Galbūt visų pirma, tai va tie statusai kokie, fariziejus ir muitininkas, ir manau, kaip sakėt, požiūrėtas raidiškumas. Pavyzdžiui, kiek teko žiūrėti šitos ištraukos teologinius paaiškinimus, ar bažnyčios tėvų, ar eigoje bažnyčios pačios, tai visų pirma, fariziejus, kam kaip meldžiasi, aš pasninkauju 2 kartus. Senajam testamente yra įsakyta pasninkauti du kart hebrajam. Tai visų pirma nėra atskiros pastangos. Dešimtinė irgi įsakyta Senajame testamente duoti 10% nuo savo mėnesinio atlyginimo. Taip sakytume šių laikų kalba arba pajamų, ar ne? Ir taip pat jisai iš tiesų yra aukštuomenės žmogus, kaip minėjau, politikas, žino raštus, tarp kitko hebrajų aukštuomenė ir kurie buvo politikai, fariziejai buvo atskira politinė partija, kaip ir kitos, tai išmanė Senąjį testamentą, ypač įstatymus, yra pakartotų įstatymų knyga Mozės duotus nurodymus, tai visų pirma žmogus labai priėmė sausai, neįdėjo savo pastangų. Muitininkas žmogus, kuris merkė hebrajų visuomenė, nes jis buvo romėnų okupantų darbuotojas, rinko muitus, pereinant iš tam tikros vietos į kitą. Ir jisai šitą darė viešai, viešas jo socialinis statusas, pareiga. Irgi atliko savo pareigą, kaip sakėm, ar ne, užsidirbo savo šeimai, tačiau muitininkai sukčiaudavo, tarp kitko. Matot, nuo Kristaus laikų iki mūsų laikų irgi muitininkas yra muitininkas, bet čia reiškia ne tie dalykai. Bet esmė yra moralinis aspektas, visuomenės požiūris, kad jis buvo okupanto romėnų tarnas. Iš jų pačių tarpo, kaip išdavika.
Tai mūsų situacijoje atitiktų reiškia, nu toksai, kuris va buvo komunistas ten maždaug, partinis ir visoks, ir nu toks taip. Va, tarnavo okupaciniai
mūsų. Nu kažkokiai kitai idėjai. Krypčiai ir dabar reiškia visai pasikeičia. Iš šventojo rašto citatui, kurią perskaičiau, fariziejus labai daug pasako, bent Kristaus palyginime, o muitininko vienintelis sakinys, o Kristus kaip tik mokina, nedaugia žodžiaukite kaip pagonis, nes jie tiki būsia išklausysia dėl žodžių gausumo, kitoj vietoj sako. Tai muitininko tas požiūris jisai suvokia save kaip moraliai visų pirma suklydusi žmogų ir netitinkanti iš tiesų ne tik Senojo testamento galbūt, bet ir tam tikrų moralinių normų visuomenį, kurioj buvo auklėjimas ir šeimoj, ir pačiai visuomeniai turėjo rasti.
Bet ar Dievas reikalauja ko nors daugiau, negu laikytis jo įstatymų arba įsakymų jo? Jūs sakote, nu jis nieko nedarė daugiau, tik tai ką reikala. Jeigu mes padarome tai, ką Dievas prašo iš mūsų, nu tai ką?
Tuomet santykis bus verslo santykis. Aš tau, tu man. Taip kaip prekybos centre, ar turguje, ar versle, ar ne. Aš duodu pinigus, jis man prekia arba nauda. Tai fariziejaus toks buvo santykis. Dieve, aš tau atiduodu dešimtinę, aš dėl tavęs pasninkau, kuri įstatyme Senajame testamente parašyta, aš nesu, išvardina, koks nesu, to galėčiau. Ir daugiau viskas, aš daugiau nieko nedarau.
Mes nežinom, ką muitininkas daro, ko jis nedaro. Mes tik tai žinom fariziejaus požiūrį į muitininką.
Ta prasme, šventas raštas aiškiai pasisako, kad šitas muitininkas, jis nieko nekalba apie kitus, jis kalba tik apie save. Jeigu ieškant, ko mokytis maldoje, tai kalbėti pirmiausiai su Dievu apie save. Neieškoti kitų ten smerkimo ar ko, bet atėjau kalbėti apie save. Išpažinti, pavyzdžiui, vat, irgi, nes išpažintis tam tikra prasme yra nuteisinimo sakramentas ir žmogus, jisai nekaltina kitų, nežemina kitų, bet žemina save. Ir čia išganytoje sako, kas save žemina, bus išaukštintas. Kas save nuteisė, kas žino savo vietą, už savo vietą dėkok. Ir fariziejus, jis yra teisus, kad jis dėkoja. Čia viskas gerai. Normalus žmogus yra dėkingas, netgi sakyt galim, kad jisai padėkoja Dievui už tai, ką Dievas jam padovanojo kaip dorybės. Bet dalykas čia yra problema ta, kad jis žemina kitą. Kad jis labai aiškiai pasako, kad vat šitas tai jis yra vat labai jau blogas. Jis net nevertina situaciją, kiek ten deda pastangų tas muitininkas ar nededa. Jam čia lengva ateiti, nelengva išventi kurią jis net neperžengė iš slenkščio. Jis atėjo, jis visus išvadino blogais, nes jie jokių pastangų nededa, nepasiekė tokio rezultato, kokį jisai, ir jie už tai jau jisai juos visus nurašo. Tai vat šitas principas yra, kad dėkok Dievui, ką turi gero, tai viskas gerai, bet nežemink kito žmogaus, nes tu nežinai, kiek jis įdeda pastangų savo pažangai, savo lavyboms, tu nežinai, kiek jam reikia. Bet mes dar kalbėdami apie šitą, šiandien tarėmės, kad bandysime ieškoti kaip ir šeimoje.
Taip.
Bet čia turbūt tie bendražmogiški pirmiausiai tokie dalykai.
Dabar jau jūs man jau išaiškino tą epizodą, supratau. Dabar žiūrėkite, Kristus sako, kas save aukština bus nužemintas, kas save žemina bus išaukštintas. Žiūrėkite, ar pas mus, nu iš tiesų man tai čia irgi yra labai neaišku. Nu jeigu man tikrai, nu Dievas davė kažkokiu tai dovanų, kas tai yra savęs aukštinimas? Ar tai yra, jeigu aš sakau, nu Dievas man davė tokių dovanų ir tokių ten gebėjimų ar gelėjimų pasiekti? Nes aš kartais galvoju, kad tas, va šita vieta, kurią mes iš tiesų kartais sakom, oi čia elementaru, čia labai viskas paprasta. Man atrodo, labai yra sudėtinga, dėl kad ar tai yra, jeigu aš sakau, oi ne, aš nuokite, ne, aš nieko nesugebu, oi, a čia yra ką? Nu tai liktų ir save žeminimas, nes tu ir šitą sugebi ir nemažai ką nors sugebi ir panašiai. O kaip šitoj vietoj? Kur tas aukštinimas ir kur tas žeminimas?
Manau, kad čia galima kalbėti apie ydas ir dorybes. Ir pagal šitą palyginimą, tai galima kalbėti apie visų ydų šaknį ir vieną iš septynių mirtinų arba didžiųjų ydų, tai puikybė, o priešinga jai dorybė, tai visų pirma yra nuolankumas. Ir kaip jūs sakot, kas save aukština, tai visų pirma, ir kunigas Arūnas minėjo, tai susieina čia tie sąlyčio taškai, aš visų pirma žiūriu į save, kad įstoju į Dievo akivaizdą ir taip pat turiu galvoti iš tiesų, koks mano santykis su žmonėmis apie kitą. O nuolankumas iš tiesų tai savęs užmiršimas, bet nei Dievas, nei bažnyčia nemokina, kad nuolankus žmogus, krikščionis, negali būti vidutinybė, savęs suniekinti. Nuolankumas nėra savęs niekinimas, bet suvokimas visų pirma, kas aš esu Dievo akise, savo artimų žmonių, visuomenės, tautos akise ir taip pat kaip aš galiu padėti ir kitiems, ne tik savo. Tai čia labai tokie, nu, svarbus, įdomus dalykai.
Ne, čia yra labai svarbus dalykai, nes jeigu pasiklausai kartais, nu, tikrai atrodo, kad nuolankumas, tai va, nu, savęs niekinimas ir žeminimas ir maždaug, nu, čia aš jau toksai, vat, toksai jau visai niekam vertas, kur, nu, iš tiesų, tada galvoju, ar tas žmogus meluoja, ar jam yra su savigarba kažkas negerai. Bet dabar kitas dalykas, jeigu aš labai aiškiai vardinu, ne, kad, nu, vat, nu, taip, nu, jo, tikrai, nu, yra tam tikri gabumai, iki tobulumo dar toli, iki šventumo tuo labiau, bet gal tada jau čia yra savęs aukštinimas.
Visada mes turime suvokti, kad esam kūriniai per krikščionišką prizmę ir perspektyvą žiūrėdami ir taip pat Paštalas Paulius vienamiai savo laiškų rašo, kad mes esam nenaudingi tarnai arba kitoj vietoj visi esame nusidėję ir stokojame Dievo garbės. Tai yra, nu nesam tobuli, nesam grinuoli 100%, nes ta klaida, kuri padaryta pirmoji gimtoji nuodėmė, kai sakome, sistemų yra klaida. Žmogaus prigimti šiek tiek yra.
Tai aš sudauta. Manau, kad čia klausytojo komentaras labai tiktų šitai vietoj.
Trumpoji žinutė, esmė, kad pasmerkė mintise muitininką, kurio nepažįsta. Taip, ir nuolankumas, kas sakė kunigas Arūnas, sudėjo pagrindą tam pamąstymui, kad tu nežinai kito žmogaus, jo vidaus, jo širdies, Dievas tik tai kiaurai žmogų žino ir mato.
Atrodo, kad Jėzus atėjęs su savo mokymu keičia pirmiausiai tokį santykį daro paslankesnį. Tarp Dievo ir žmogaus rodo, kad visi santykiai turėtų būti paslankesni. Jisai kalba apie požiūrį, kad ne žmogus duotas įstatymui, bet įstatymas duotas žmogui. Ir kad įstatymas turėtų pasitarnauti, nes iš tiesų kitoj vietoj švento rašto irgi sako, įstatymas negailestingas tam, kas nevykdė gailestingumo ir gailestingumas puikuojasi prieš teismą. Ką noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad išganytojas keičia santykį tarp dievų ir žmogaus, kad tai yra ne vien tik įstatymų įvykdymų paremtas santykis, bet kad jame gali būti ir nemažai nu tokių, kaip pasakyt, gal ne tai, kad išimčių, bet kad įstatyme yra dar kita medalio pusė gyvas santykis. Jautrus bandymas vienas kitą suprasti iš to, kad vienas kitą noras pažinti yra. Ir kada pažįstam žmogų, bet Biblija tai labai kartais primena aiškiai gana, kad žmogus yra iki galo kitam žmogui nepažinus. perkeliant į šeimos santykius, tai irgi labai galioja, kad žmogus su toktiniai ir vaikai, jie visą laiką labai kinta, ne tik amžiaus tarpsniuose, bet įvairiuose situacijose, kad žmogus jis keičiasi dėl priežasčių, kas vyko anksčiau, kodėl jisai buvo vienoks, dabar jisai gali būti kitoks. Pavyzdžiui, tada tai fariziejus buvo smerkiamas Jėzaus, o šiais laikais įdomu būtų, kaip vat dabar, jeigu Jėzus kalbėtų, ar jisai pateiktų tokį pavyzdį, nes jam koks nors muitininkas atėjęs irgi dabar galėtų pasakyti, kad tu elgiesi labai jau tik pagal įstatymą, kaip pasakyti, tu jau nerodai gailestingumo ir to gailestingumo irgi galėtų manipuliuoti. Tai žinot, kažkaip reikia sukils į tampą, bet žmogus turi ieškoti, stovėti ant abiejų kojų, jeigu galima taip sakyti, ir įstatymo laikytis ir žinoti, kad Dievas yra gailestingas ir, kaip pasakytas, santykis yra ir toksai šiltoji santykio pusė ir žmogaus labai kitoks elgesys gali būti ir tu gali pasielgti kartais iš šono žiūrint neteisiai, bet Dievas tave supranta ir Dievas tau duoda galimybę keistis. Tai tas iš tiesų reikėtų ieškoti visada aukso vidurio.
Aš manau, kad šeimos gyvenime dažnai mes galime matyti ir fariziejų, ir muitininką. Nu, kartais būna du fariziejai. Pavyzdžiui, sako, žinai, nu, kartais ateina žmonės konsultuotis ir tu aiškiai matai, kad na, reikėtų pastangų iš kitos pusės ar ne, bet kitas žmogus sako, o ką aš čia, aš nieko blogo nedarau, aš pareigas gerai atlieku, aš šeima rūpinuosi, aš ten tą ir tą gerai darau ir tikrai taip yra, taip ir daro, o ką čia yra jo arba jos problema ir tegul tą problemą sprendžia, kodėl aš turėčiau ką nors daryti dėl to, tai yra jo problema. Jis negali išspręsti tos problemos už kitą žmogų vienokios ar kitokios, bet kita vertus, reiškia, yra toks irgi nu, tarsi parodymas pirštų ir tarsi nu, toksai atsitraukimas visiškai su pasmerkimu, kad aš tai čia esu vos nešventas, nes aš viską gerai darau, o vat kitas žmogus tai yra toks, nu, kur jau tikrai viską blogai daro, arba 99% blogai daro. Ir jeigu jisai pasikeistų, tai tada viskas būtų gerai, nes viskas priklauso nuo jo, dėl to, kad jis blogai daro. Kartais kitas žmogus sako, aš esu kaltas šeimai, bet jis irgi nėra visiškai kaltas, nes tai yra santykis, kurį kuria du žmonės.
Ir bažnyčioje panašiai atrodo, kartais žmogus galvoja, kad svarbiausia yra mano paties išganimas, aš įvykdyčiau Dievo įsakymus ir nueičiau į dangaus karalystę, kaip sako katekizmas, bet žmogus tada nelabai bando pasirūpinti arba, kaip pasakyti, bent jau suprasti kitą. Žmogu, čia yra tavo reikalas, tu jau tenai eik ir tokiu, nu, užsiima gal daugiau pasyvumu. O šeimoje irgi taip gali turbūt būti, aš taip įsivaizduoju, kad irgi žmogus, aš viską svarbu, aš padarau, kas priklauso. Bet visada bus tokia įtampa, kuri, kaip pasakyti, kaip švytuoklė švytuoja vieną kartą. Vienas turi rūpintis būti labiau šiltas, kitas turi rūpintis labiau, galbūt išmokti labiau pareigingumo ir tokio įstatymo laikymosi, gal kaip pasakyti, taisyklė, supratimo, kad ir ten yra naudingo tokio momento. Tai pastoviai nepabėgti iš tos, nu, va, tokios situacijos.
Yra tas toksai pasakymas, savo ką padė žmogui, jūs visą pasaulį laimėtų savo sielai kestų nuostolį. Tai tam tikra prasme, nu, iš tiesų atrodo, kad mes esam pirmiausiai įsipareigoti savo sielos išganimu pasirūpinti ir nes aš manau, kad irgi yra daug fariziejiškumo bandyti atversti visą pasaulį taip, kaip mums atrodo.
Tai jau čia toks susispyręs tas teisuoliškumas.
Va.
Noras, kad kiti galvotų taip, kaip aš, požiūrį tokį turėtų, net būtų katalikas būtinai ar panašiai, tai tokia prievarta gaunasi jau. Ir dar, kai kalbėjote į tą diskusiją, irgi prisiminiau šventą Augustino mintį apie tuos nusižeminusius ir tuos puikybės pilnus žmonės. Jisai sako, kai meldžiasi nusižeminę žmogus, tai jisai sako, Dieve tiesie tavo valia, bet kai meldžiasi puikybės pilnas žmogus, tuomet Dievas jam sako, tiesie tavo valia. Nes puikybė mato save ir daugiau nieko. Nemato nei Dievo ir netgi šalia esančio artimo. Ir trypia tą artimą ir eina, kaip reiškiasi sunkis svoris, kažkoks mechanizmas ir visus traiško. Tai va tas noras pakeis pasaulį beprotiškas. Kad visi taip galvotų, kad būtų tvarka, bet taip nebus. Nes atsiminkim ir Kristus gyveno tik 3 metus žemėje, būdamas Dievo sūnum, ne šiaip kokiu žmogum. Ir netvertė net savo Palestinos aplinkoje gyvenančių žmonių, nekalba apie gimtinę, kurį ten jį iš ko neveikė. Rašo evangelistai, negalėjo padaryti jokio stebuklo. Tai čia žmogus, tai iš vis nelabai ką pasakyti.
Tai aišku, kad tas toksai pasakymas, kur kartais tenka girdėti iš pamaldžių žmonių, sako, aš ten jį atversiu, tai yra niekinis. Tai ne nuo tavęs priklauso. Bet tu gali melstis, kad Dievas duotų jam malonę.
Melstis ir parodyti gyvenimo pavyzdį, nes sako, kodėl ir šeimoje va, užsiminėt ar ne, tai visų pirma, tą santykį reikia kurstyti ir, reiškia, charakterio bruožai skirtingi, vertybės, požiūris, galbūt viens lėtesnis, tas nuolankesnis, kas toks aštresnis truputį, bet jie turi pildyti ir vienas į kitą įsiklausyti sielomis, ne šiaip sau čia, pakalbėjom kaip psichologiškai, emociškai ir praėjo, bet viduje neišgirstama ir va tos santykis nepakurstomas, nes šeimoje vyras ir žmona, ką rašo šventasis raštas, tarps vienu kūnu, tai vienu kūnu biblinė prasme, jų šeima yra kaip monolitas kūnas, jie masto vienodai, jaučia vienas kitą.
Aš galvoju, kaip šita švento rašto vieta įmanoma, vat ką atrasti draugystėje, ne šeiminio santykiuose, bet su draugais, gal padės kaip nors ir kažką panašaus atrasti šeimoje, nes vyras ir žmona tam irgi draugai. Ką fariziejus daro? Dar vieną tokį santykius ardantį dalyką. Ne su pačiu muitininku kalba apie jo blogybės, kad tu ten esi toks, toks ar anoks, bet apkalba Dievui tą muitininką. Kitaip paprastai kalbant, pletkina ant muitininko Dievui. Ne pačiam muitininkui akis sako. Nes tas ir yra, jeigu tu esi mano geras draugas, tai jeigu man kas nors nepatinka, tai tau sakau į akis. Ir stengiuosi, kiek įmanoma, susivaldyti, neapkalbėti savo draugo už akių. O jis va tą daro, kad jis Dievui susakė, tu čia maždaug va pasižiūrė, kas čia atėjo, koks čia yra lygis. Šeimoje to atrodo irgi būna nuo apkalbėjimo savo labai artimame santykiu esamo žmogaus, kad aš jį apkalbu kitiems, ten nebūtinai Dievui, bet kaimynams, draugams, draugiams, kaiminkoms ir taip toliau. Aš apkalbu. Tas galima tokį, manau, žvelgti praktišką pavyzdį, kad vat čia irgi yra nu tokia klaida.
Bet kita vertus, tai na, kartais tai nereiškia, kad aš jau būsiu fariziejaus vaidmenį, jeigu aš pasakysiu gražiai su meilė, kad nu šitoj vietoj man atrodo, kad tu tikrai klysti, arba elgiesi netinkamai, arba nu kažkaip tai. Tai čia kas aš jau čia save, taip sakant, aukštinu. Zatas akis bado, aš matau, tai yra akivaizdu.
Sakyti su pagarba, sakyti tiesiogiai tam žmogui, nes ir naujajam testamente buvo laikomasi principo pirma pasakyti prie keturių akių, paskui prie dviejų liudininkų ir tada viešai bažnyčiui. Pirmas žingsnis tai yra pagarbiai tiesiekis, o ne už akių Dievui ten nuėjo pasakė.
Taip kaip kaimynui. Tai pamačiau dar kartu, kunigas Arūnas tokia užvedė irgi mintį, kad kodėl žmonių, vis tiek mes kunigai praktiką matom, ir gal mūsų kunigų tikrai, bet patys žmonės, tos išpažintys nekokybiškos arba sako, nu kaip čia tos nuodėmės, nes žmonės kažkaip bando permesti atsakomybę, atlikdami išpažinti atgailos sakramentą, švesdami kitam. Ten su vyru žmona, tai tas, tai jisai man ne tai pasakė, ne tai pažiūrėjo.
Sunervavo,
taip,
supyrė.
Tai aš, bet jeigu sakyčiau, aš jo nemylėjau, jam neparodžiau pagarbos, aš jo gal neišklausiau, aš nepasninkau, aš nesimeldžiau, aš nejau sekmanį bažnyčią, štai tuomet visai kitaip į save. Ir va tas nuolankumas ir taip yra ugdomas žiūrėjimas į save, o ne užmetimas atsakomybės arba kažkas kitas kaltas.
Gerai, tai aš dar turiu du klausimus, labai aktualius. Pirmas klausimas, aš supratau, kad čia yra taip, iš tiesų kito žmogaus niekinimas, reiškia ir savęs teisingas įvertinimas, tai nereiškia, kad aš jau fariziejaus pozicijoje, bet aš negaliu niekinti kitų žmonių ir save, reiškia maždaug sakyti, koks aš geras, o jisai koks netikės, ar ne, čia yra santykio problema. Bet jūs pasakėte du žodžius, kur man irgi, jūs sako dorybė, tai man prašom pasakykite dabar labai paprastai, nes jūs tikrai suprantat, kas yra dorybė, man kyla irgi nesupratimų. Jeigu mano geras būdas ir aš esu nekonfliktinė asmenybė, žalva, ai, nusileisiu, aš ten, nu ką čia dabar vėjų stikliniai vandens, tai čia jau yra mano dorybė.
Ne, čia jūsų įgimta charakterio savybė, o dorybė yra padaryti iš savęs pridedant pastangą. Tai kaip ten Arūnai sako teologiškai.
Dorybės apibrėžimas tai yra įprotis daryti ką nors gerą.
Bet įdėti
čia
savo pastangą.
Čia gal to mokviniečio, o gal ir jisai gal iš paėmė iš graikų filosofų, aš nežinau, bet nu toks labai labai jau bendras apibrėžimas, tai yra įprotis daryti ką nors gerą yra dorybė, įprotis daryti ką nors blogą yra įda.
Aš jau paklausiau, jeigu aš gero būdo esu ir gerai išauklėta ir nedarau blogo, bet darau gero, tai čia tai aš jau dorybinga?
Ne, nes jūs neįdėjot pastangų ir jūs su savim, tai yra įdėta į jūsų charakterį ir jūs čia įprotis toks, nu ne įprotis, bet reiškia gyvenimo būdas.
Taip.
Kristus ir pasakęs, jeigu jūs sveikinate tuos, kurie jūs myli, tai koks jūsų nuopelnas? Bet jūs pabandykit mylėti tuos, kurie jūsų nemyli, nebūkite kaip pagonis. Tai va čia yra įdėti pastangą dorybė.
Aha, tai dorybė yra tai, kur mes įdedam pastangų.
Taip, peržengt save.
Taip, man nelabai nori su to žmogum bendrauti, jis trupučiuką mane nervina, bet aš vis tiek galvoju, kad aš su juo mandagiai bendrauju ir kantriai. Tai kai aš save nugaliu ir įdedu tam pastangas, tai čia yra dorybė.
Taip.
Tai čia reikia daug darbo įdėti.
Tai taip, kaip žmogų užauginti, taip ir žmogų save lavinti vertybiškai,
nu, tai morališkai. Tai charakterio ugdymas irgi yra dorybė.
Taip, bet mes negalim užkasti tų malonių, kurias duoda Dievas ir asmeniškai, ir kur mes įgyjame visuomeniškai.
Tai kuo skiriasi tada charakterio ugdymas kokiuose graikų reiškia kultūroje ir krikščionių? Nes graikai irgi charakterį savo ugdė, arba romėnai, pavyzdžiui, ten ištvermė drąsą.
Krikščionybė yra visą laiką Dievo dalyvavimas kartu aspektas toksai. Kad Dievas su tavimi dalyvauja kartu ir darymas tai dėl tokio šiltesnio santykio su Dievu.
Iškiai, aš darau tą, kas man yra sunku, dėl to, kad aš myliu Viešpatį. Ir tada aš galiu prašyti jo pagalbos ir savo tą priešą tokiu būdu tik tai galiu mylėti, nes priešą tai žinai mylėti. Tai čia...
Bet yra reikia laiko, čia ir psichologiniai dalykai, negali iš kart va, no. Kai dabar mes kalbam kažkas, o turim apsikabinti, nubėgti, čia neteisinga, čia yra procesas. Bet krikščionybė jis nuo kitų ten, sakykim, pagoniško, netų kultūros skyrės graikų romėnų, todėl kad graikų romėnų kas buvo mentalitete? Čia mano nuopelnas, žmogaus, krikščionybėj ne. Čia ne mano nuopelnas, čia aš gavau malonę, tik aš ją iškodavau, radau, puoselėjau ir jinai skleidžiasi per mane. Ir nuopelnas Dievo, ir tikslas, ir pagrindas tos dorybės yra Dievas. Ne aš pats, ir čia ne mano nuopelnas. Aš įdėjau, atidariau, kai laisva valia yra kaip, sakykime, kompiuterį, įsidėgiau programą, taip ir čia aš įsileidau tą dorybę malonę ir jinai arba buvo, arba man duota ir aš ją ugdau peržengdamas save.
Ir tas fariziejus dar pamiršo dalyką, kad žmogaus gyvenime, tai techniškai kalbant, nėra užduotis vieną, dvi, tris savybės išlavinti. Žmogaus gyvenime yra tikslas bendrai visose savybėse lavinti visas savybės, aukti jose visose įvairiapusiškai. Ir atrodo, kad gailestingumo savybė jisai neugdė tos savybės ir atrodo, kad jam gailestingumas buvo taip gana, nu tokia svetima dorybė.
Tai dabar jau apie dorybę šiek tiek jūs įnešėte šviesos.
O dar galima apie įdą truputį, apie savo silpnumą, vat pavyzdžiui, kad žmogus silpnas. Jisai turi iš kitos pusės galima suvokti ir tai, kad mano įda, mano silpnumas yra galimybė pasireikšti kito dorybėms. Ten, kur aš esu negabus, nesugebu kažko padaryti, aš turiu gerą progą leisti kitam pasireikšti, leisti parodyti kitam. Prašau tavo, kaip sakant, metas veikloje ir kitur.
Bet tai, ką jūs pasakėte, tai man labai susišaukė su dabarties įvykiais, kada Benediktas XVI sakė, aš maldoje, aš pasitraukiu, negaliu. Tai yra didelė dorybinga asmenybė, ta prasme, žmogus, kuris tikrai išugdė savyje dorybę ir jis iš tiesų daro tam tikrus sprendimus, ar ne, ir tarsi pasitraukia tam, kad kitas galėtų ateiti ir daryti tai, ką jis, ko gero, dar ir galėjo, bet, žinot, čia ne mums spręsti. Dabar dar trumpai pasakykite, nu, apibrėžkite nuolankumas.
Nuolankumas gali būti keli apibrėžimai, bet visų pirma, žiūrėti labai sveikai, nes kažkaip Lietuvoje tarp katalikų dar nemažai yra toks labai liguistas, sakyčiau, nu netinkamas požiūris. Nuolankumas pagarba kitam žmogui ir jo nuomonė, ir jo požiūriai, neusispirti jo atversti kito žmogaus ir nuolankumas suvokimas savęs kaip kūrinio, kad aš esu silpnas ir virš manęs visada yra Dievas kūrėjas ir jo sūnus atpirkėjas ir šventoji dvasia, kuri veda, atskleidžia, parodo, atmerkia mano dvasios akis per sielos, per kasdienybės visokius ženklus.
Nuolankumas yra, manau, kad taip pat ir ieškojimas realybės, tikrosios padėties ieškojimas, mokėjimas tą padėtį iš geros ir iš blogos pusės apžvelgti ir tada auginimas viskas, viso ko gero auginimas, viso ko, kas yra netobula arba kenkia tikroviai, tai to viso arba slopinimas, ar kažkoks kitoks išeities ieškojimas.
Tai kitaip tariant, nuolankumas yra teisingas savęs vertinimas.
Teisingas.
Kas taip, tai taip, kas ne, tai ne. Ką Dievas davė, dėkui Dievui, tai tą turiu. Ko nedavė, tai nedavė, bet aš stengiuosi padaryti, ką galiu geriausiai ir taip save, na, dėl Dievo garbės lavinti. Ar tai yra teisinga? Tai nėra savęs niekinimas, tai nėra veidmainiškas sakymas. Nu, žinote, ką jau čia, žinote, aš jau nieko
čia. Arba leidimas, kai sakoma, liaudiškai užlipti ant galvos.
Leidimas tave niekinti, tada nesidžiaugimas tuo, ką Dievas davė, nes Dievo motina sakė, mano siela šlovina Viešpatį ir mano dvasia džiaugiasi
Dievu savo gelbėtoju,
jis padarė, jis pažvelgė savo nuolankę tarnaitę. Tai dabar jau tą irgi beveik supratau. Bet dar reikės daug pamąstymų, nes man atrodo, kad kuo daugiau mastai Naująjį Testamentą ir labai šventą raštą, tuo atsiveria didesnį tam tikro supratimo klodai, kuriais galima paskui vadovautis savo gyvenime. Taigi mūsų laida eina į pabaigą, kolegos. Gal dabar galėtumėte kiekvienas pasakyti, ką mes dar galėtume ir ko jūs palinkėtumėte šeimoms ir šiaip jau žmonėms ar jos radio klausytojams, na, ką jie dar galėtų padaryti, na, kad gal nebūtų tokiais kaip fariziejus.
Visų pirma, kažko tai atsisakyti silpnybės įdos ir įsigyti galbūt nedorybę. Tik nereikia daug užsigriebti ir pradėti čia dabar, ne rytoj ir kartu viduje tikrai, bet pradėti nuo lengvų dalykų. Nepradėti tik tai reiškia knygą skaityti ten į neskaitimą arba ten pasninkauti, plakti savęs, bet viską daryti iš lėto. Ir tas turi paruošti tiek širdį, tiek mano aplinką su mano šeima.
Kunigė?
Aš linkiu neišsigasti, kad mano širdyje yra ir muitininkas, ir fariziejus. Linkiu nuolat prašyti Dievo malonės, kad jie būdų visą laiką suėtų į draugystę, į ekumeninį.
Aš tikrai linkiu, kad jūsų linkėjimai būtų įgyvendinti ir šiandien atsisveikinu su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, iki kito karto, sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man birėti grūdų į tavo klėtį.
Oh. Dievuliau, tau garbė nuo mūsų, nuo visų dangos nušventų.